Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda söz bilen men Sehra. Balkan we Marvel aýtlarynda soňky 3 gün wäri dyn gysady ýagan ýagyş ekrançylyk meýdanlaryna zyýan ýetirip, ýylantyň elektrik üpçünçiliginiň ýygyderli we köpçülüklüýin kesilmegine getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 15-nji aprelde Balkan we Marvel aýtlarynyň maglumat berdiler.
12-13-14 aprelde yağın güýçli ýagyş şäher durmuşuna öňeýsiz täsirini ýetirdi. Elektrigin kesilmegi we beýleki kommunal bökdönçlükler dowam edýär.
Dip Balkandaky habarçymyz gurrun berdi. Güýçli ýagyş daýhanlara, hususan da paltaçy käreneçilere agyr zarba urdy. Habarçymyz ýakynda palta ekişini tamamlan käreneçileriň 50 götürümniň ekin meýdanlarynyň ýagyş suwunyň aşagynda galandygyny aýdýar. Käreneçileriň ençemesi anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda şuýul palta ekişini tapgyr 3-nji gezek gaýtadan amal etmeli boljakdyklaryny belläp, ýylyň ahyryna bergili çykjakdyklaryny ynanýandyklaryny aýdýar. Gyzylar we tetrawynyň zaw, parow we tutly daýhan birleşiklerinde 1-nji ekişden soň ýagyş ýagyp palta meýdanlaryny daýalandan soň 10-njy aprelde 2-nji sapar gaýtadan palta eken daýhanlar indi şu günlerde ýagan ýagyşdan soň 3-nji gezek ekiş geçirmäge mejbur bolýarlar diýip gyzylar watly käreneçi daýhan anonim şertde gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä Türkmenistanda döwlet daýhanlary tebigi hadisalardan ätiýaşlandyrmaýar. Şol sebäpli tebigi hadisalaryň şol sanda ýagşyň ýetiren ziýany käreneçi daýhanlaryň üstüne ýüklenýär.
Yerli resmiler howa maglumatlar gullugy bilen utguşukly iş alyp barmagyň derewine paýtaçy käreneçleri paýta ekişini geçirmäge gysdylar. Olar daýhanlaryň aladasyny etmeýärler. Olara ekiş geçirildi prezidente hasabat berseler bolany.
Dip gyzylar watly daýhan bellidi. Marinin käbir sebitlerinde de 3 günläp dyn gysyz ýagan ýagyş ekrançylyk meýdanlaryna zyýan ýetirdi. Şeýlede sebitin käbir etraplarynda we owalarynda elektrik üpçünçiligi köpçülükleýin kesildi. Türkmen gala etrabynyň gatlaly we mawtumuly geňeşliklerinin ýaşaýjylary uzakly gün we giýje toksuz galdylar. Beýleki geňeşliklerde hem wagtal-wagtal tok kesilip durýar diýip yerli ýaşaýjy anonim şertde 15-nji aprelde habarçymyza gurrun berdi. Ýagyş geňeşlikleriň we owalaryň habarçymyzyň aýtmagyna görä ýyllar boýy üstden düşürilýän we awatlanmaýan köçelerinde palçyň we batgalyklaryň döremegine getirdi. Bu ýagdaý owa ýaşaýjylaryna, hususan da çağalar bağlaryna we mekteplere gatnaýan çağalara dürli kynçylyklary döretdi.
Asfaltsız köçeler palçıktan doldu. Çağılarımız mektebe gidende ve mektepten gelende egin başları palçık olyar. Oların kaveri yolda tayip yıkılyar. Elektrik toğı olmantan oların egin başlarını vaktinde yuvup, kuradıp hem bolmayar. Enataların çağılarını mektepten ve çağılar bağlarından alıp kalmağı bilen bağlı yağdaylar köp bolyar.
Dip Türkmen galalı bir ene anonim şertte gurrun berdi. Azatlyk bu yağdaylar barada Balkanın ve Marinin häkimiyetlerinden şeýlede elektrik edaralarından ve oba hojalaw bölüm lerinden tesvir alıp bilmedi. Devlet medyası Balkan ve Marvel aýtlarynda 3 günläp ýagan ýagyş we onuň getiren oňaýsyz netijeler barada habar bermedi. Bu howa hadisesi barada Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web saýtynda hem hiç zat aýdylmaýar. Ýöne howa maglumatlaryny çap edýän Metro jurnal neşri Türkmenistanyň käbir sebitlerinde güýçli ýagyşlara garaşylýandygy barada 10-njy aprelde habar berdi. 11-12 aprelde Türkmenistanyň Köpetdag dağlyklarynda we dağ eteklerinde günorta gün watarynda we 12-13 aprelde ýurdun aşy günorta gün dogorunda ýagyş ýagmagyna käte güýçli ýagyşlara garaşylýar diýip neşir bellepdi. Türkmen häkimetleri ýurtda bolýan adatdan daşary ýa-da amsyz howa hadisalar barada ilata ne öňünden ne de ýa-da maglumat berýärler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda ýaşaýyş çaýlaryň ýumrulmagynyň täze tapkyry başlandy. Bir wagtda şäheriň bir näçe ýerindäki köp gatly ýaşaýyş çaýlaryň ýumrulmagy ýaşaýjylaryň aladalaryny we öýsüz galmak howatyrlanmalaryny artdyrdy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy bu ýagdaý barada maglumat berýär. Paýtagtyň merkezi bölegindän geçýän Maktumgulu köçesiniň günorta tarapynda ýerleşýän Türkmen Türk Täjirçilik Bankynyň ileri tarapyndaky iki gatly ýaşaýyş çaýlarynyň bir näçesi ýumrulýar. Şeýlede bu ýerde ýerleşýän howlulu çaýlar hem ýykylýar. Olaryň köpüsi 1948-nji ýylyň ýer titremesinden soň gurulan bir gatly öýler. Habarçymyz ýykylan çaýlaryň Türkmen Türk Bankynyň başlap 16-njy orta mektebeçin aralykda ýerleşýändigini aýdýar. Bu aralygyň uzunlygy 350 metr barabar. Şuňlar ýaşaýyş çaýlaryň bir näçesiniň ýumrulmagy Aşgabatyň ýene bir bölegünde köne aeroporta ýanaşyk giňişlikde gözeýler. Bu ýerde ýumrulýan çaýlar hem iki gatly köne binalar. Olary bir-birden ýumruk başladylar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 15-nji aprelde habar berdi. Ýaşa oturan çaýlardan birden gysygly ýykylyp başlanmagy Aşgabatlylary alada goýdy. Häkimetler ýykylýan çaýlaryň ýaşaýjylaryna öýüniň ýumrulýanlygy barada kagyz berýär, emma olaryň ýykyljak öýlerine derek täze çaý berilýjegini aýtmaýar.
Çaýlary ýykylan hojalyklara şäher häkimligi tarapynyň diňe çaý ýykylanlygy barada resmi hat berilýär we täze gurulýan çaýlardan diňe ipoteka esasyna öý almak mümkinçiligi barada duýdurýar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar bilen gürleşen habarçymyz aýdýar. Ýykylan çaýlaryň ýaşaýjylary öz geljegini ala edip öýsüz galmakdan howatyrlanýarlar.
Soňky ýyllarda uly depkinde gurulýan jaýlar göze ilmeýär. Ýurtda dowam edýän ykdysady çökkünlülük uly göwrümli guruluşyk işlerini alyp barmaga ýol bermeýäne meňdeýär.
Dip ýerli ýaşaýjy aýdýar. Bu aralykda paýtagtda ýykylan jaýlaryň iratyna häkimetler tarapyndan berilýän wadalaryň tapawutlanýanlygyny habarçymyz berýär. Onuň söýlerine görä hususanda büzmeýinde 48 ýyl ondan ozal gurulan bir näçe jaýyň ýaşaýjylaryna hem öýleriniň ýykyljagy barada duýduruş berilipdir, emma olara täze gurulacak jaýdan öý berilijegi wada berilipdir. Şeýlede bu jaýlary ýumurmak işi entek başlanmandyr. Azatlyk radiosy Aşgabatda ýumurlan jaýlar barada paýtagt häkimliginden resmi düşündiriş alyp bilmedi, emma anonim gürleşen ýagdaýdan habarly Çeşme jaýlarynyň ýumurlmagynyň häzirki tapkyryny paýtagt administrasiýasynyň habardarlaşdyryş başlangyçlary bilen baglaşdyrýar.
Häzirki wagtda paýtagtyň etraplaryna gyş pasly tamamlanyp ýaz paslyna geçilmegi bilen Aşgabatyň häkimi şäheri habardarlaşdyrmak işini täze dowam etdirip başlady.
Dip anonim gürleşen ýagdaýdan habarly Çeşme aýtdy. Aşgabatda täze guruluşlaryň başlanmagy we ýaşaýyş çaýlarynyň ýykylmagy soňky 10 ýyllyklarda adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Onlarça ýylyň dowamında paýtagtda müňlerçe ýaşaýyş çaýy ýykyldy. Maşgalalaryň ençemesi göçmäge mejbur boldy. Käwirleri hatda öýsüz galdy. Soňky ýylda paýtagtda çaýlaryň köpçülüklerini ýykylmagyna degişli ýagdaý barada Azatlyk habarçylary geçen ýylyň güýzünde habar berdi. Bagyrda ýumrulan çaýlaryň ýaşaýjylary gysgaly göçmäge mejbur boldy. Şonda bağır bilen Gökçe ýaşaýyş toplumlarynyň yerleşýän ýeriniň häkimetleriň ileri tutýan we uzagy çeken Aşgabat City proýekti üçin tekizlenýänligi habar berilipdi. Paýtagtyň häkimetleri jaýlaryň ýykylmagynyň sebäpleri barada resmi düşündiriş bermeýärkä şäher planlaşdyryş guruluşlarynyň bir näçe bökeli bilen töhbetde şolan habarçymyz Aşgabat City üçin başga berilenen ýerde toprağın ýokarky gatlagyndan suw çykanlygy sebäpli onuň guruluşy üçin täze ýer gözlenýänligini 31-nji oktýabrda habar berdi. Türkmenistanyň kanunlarynda raýatlaryň hususy emleginiň el degirilmezligi kepil geçilýär. Emma durmuşdaky tejribelere görä bu kanun iş ýüzünde ýerine ýetirilmeýär. Beýleki ýurtlaryň tejribelerine seredilende raýatlaryň jaýlarynyň ýumrulýan ýagdaýynda olara täze jaý ýa-da pul kompensasiýasy berilýär. Hususan da Türkiýede ýykylýan jaýyň ýaşaýjylary hem onuň ýerine täze gurulacak jaýdan öý hem de pul kompensasiýasy bilen üpçin edilýär. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal öýler şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mihmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliyen Razatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Senagat paydarlar täzirçilik banky Gurbanuly Berdimuhammedow adyna howandarlyga mätäş çağalara himayet bermek boýunça hayır sahabat garnasyna nagyt däl görnüşde tölek etmek hyzmatyna girdiler. Bu barada Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 12 aprelde geçirilen sanly mejlisine habar berildi. Resmi maglumatlara görä senagat tölek ökçem programmy üçinçiligi ýurdun raýatlaryna hayır sahabat serişdelerini sanly ulgam arkaly garnanyň hasabyna geçirmäge mümkinçilik berer. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu başlangıcı goldap hayır sahabat garnasynyň alyp barýan hayır sogaply işlerini aýratyn belledi diýip döwlet metbugaty ýazýar. Howandarlyga mätäş çağlara himayet bermek boýunça hayır sahabat garnasy 2021-nji ýylyň martyna esaslandyryldy. Ýaňy ýakyna bu guramanyň 3-nji ýyl dönümi dabara bilen belenip geçildi. Sanly hayır sahabat töleweleri Türkmenistanyň döwlet edara karhanalaryna dürli maksatlar üçin büdjet işgärleriniň ýygdyrly görnüşde mejburi pul toplanýan wagtyna işe girdiler. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan öňe bir näçe gezek bu hayır sahabat garnasyny niýetdäp Jet işgärlerinin mejburi ýagdaýda pul ýygnalanyny habar berdiler. Şu wagtda içinde bir näçe daşary ýurt döwletlerini, şol sanly 2023-nji ýylyň fevralyna Türkiýede bolup geçen güýç ýer titremesini ejri çekenleri galy berdi. Uruşlardan ejri çeken Ukraina we Palestina şaglaryna bu gadnanyň başlangyçlary bilen insanperwer ýardymlary berildi. Şol ýardymlaryň bir näçe guramalaşdyrylany ýurdun käbir sebitlerini bütjet işgärleriniň aýlyklarynyň mejburi pul tutuldy. Türkmenistanyň hususan soňky ýyllaryň ykdysady krizis döwrüne finçler ýylan tarasyna üpçünçülügi pes hojalyklaryň sanynyň artandygyny aýdýarlar. Döwlet medpugatyna görä bu hayır sahabat garnasy şu wagtda üçin ýurt içine howandarlyga mätäş çağlaryň ýyllar çetiniň saglyk bejerigleri üçin töleweleri bölüp berdi. Finçler tebigi ferişdeleri baý ýurtda üpçünçülügi pes hojalyklaryň hemde howandarlyga we hayır sahabata mätäş çağlaryň sanynyň köpülmegini soraglyk garaýarlar. Döwlet ýetirligine köpçülik döýünü habar berişleri işleri bu gadnanyň işini atawawalardan miras galan Ansan perwerlik mätäji goldumak ýaly milli ýörelgeleri ýermegin nutgy hökmüne wagt edýär. Resmi medpugat öwre gadnanyň 3-nji ýyl dönümi münasibetli 29 martda Arkadaş şäherine geçirilen maslahatda Türkiýanyň, Russiýanyň, Ukrainanyň we Palestinanyň Türkmenistanyň elçileri, şeýle-de Awganystanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň wagtyny wekili çykyş edip hoşnetligiň, duýgudaşlygyň we mätäji goldaw bermäge çalyşmagyň türkmen halkyna mahsus häsiýetlerdigini aýdypdyrlar. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň habarçylary aprelin başyna Balkan welaýatynyň käbir sebitlerini 3-nji pes maşgalalary bu gadnanyň Anyň maliýe ferişdelerinin hasabyna et, tuw we merjimek ýaly imtiýanlarynyň paýlanyp berilendigini habar berdiler. Ýerli ýaşaýjylar şonuň haýyr sahabat ýardymlaryny kabul edip alanyklary barada özlerine bir resmi kagyda gol çekmegini talap edilendigini, ýöne özlerine berilen haritlaryň kagyda görkezilen önümlerden has az bolanyny gurrun berdiler. Şol bir wagtda soňky wagtlarda Türkmenistanyň sosial torlar arkaly öz ýetirilişlerini haraý gözläp haýyr sahabat ýardymlaryny soraýan raýatlar köpelýär. Ýöne olar polisiýanyň basyşlaryna sezewar bolýarlar. Ýerli häkimetler şeýle hereketleri ýurdun bagtyar keşbine ziýan ýetirýän synançyklar hökmüne basyp ýetirýärler. Näsaq çağatynyň ýa-da ýakyn dogan garandaşlaryň saglyk bejerigini niýetläp internet üstü bilen haýyr sahabat toplamaga çalyşýan adamlar köpelýär. Polisiýa olary gedaýlar atlandyrýar we şeýle mazmunly maglumat paýlaşan adamlara administrativ temmi bermek kaybatını atyar deyip bir Balkanlı yaşayıcı fevral ayına Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmağa, goldowçu bolmağa hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda Livap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde jemgyýetçilik transport serişdelerinin gatnawy yaramazlaşdy. Ýaşaýjylar şäher içi ugurlar boýunça käbir awtobuslaryň gatnawynyň düýbünden ýatyrlandygyna aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 15 aprelde Sebitden maglumat berdi.
Şehir yaşayıcıları devlet avtobuslarının yetmezçiliğinden köten yerler, Niyazov köçetine hareket etmeli 10, 13, 1 ve 7'lik belgili avtobuslar sanki keptelerde köçelerde tas görünme yer. Bu avtobuslara tutuş günün devamına dine bir ya da iki gerek duş gelse bolyar.
Deyip Türkmenabatlı yaşayıcı anonim şertte aytta ye. Bu köçenin uğrunda şunlar dine 6'lık belgili avtobusu görse bolyar. Bu avtobus uğru Türkmenabat'ın Halkara aeroportuna çenli bariyar. Emma yaşayıcılar bu belgili avtobusların hem hemişe yolcularından dolduğunu, onları münör yağlı deldiğini ve onların dine kevirinin aeroporta çenli bariyandığını, köpüsünün hova mendiline yetmen iğdına kaydiyandığına giyarlar.
Eger 6 belgili katnak uğrunu Hyundai kısımlı avtobus yerine getiriyen olsa, ol aeroporta çenli bariyar. Yönü bu uğru yerine getiriyen transport seri işteti Rusya'dan satın alınan PAL kısımlı avtobus olsa 10-0 5. vadara çenli barıp sonra izine kaydiyar. Yerli hakimiyetler bunu Halkara aeroportun oğudanlığını ziyan yetirmeliği için ediyarlar.
Dip başavır yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Şehirin beyleki köçelerinde hem şuna mengdeş yağdaylar kaytalan yarı. Bu yağdaylar şehir yaşayıcılarının işe ve beyleki yerlere vaktinde barmağına pəsgelçilik dörüdü yarı.
Şehirdeki cemiyetçilik transport yetmezçiliğinin üvedini Sovet devrinden qalan hazır hususi iyeçilikdeki GAV 53 kısımlı avtobuslar hem ödep bilmeyer. Onların nırhı devlet avtobuslarının bakasından iki etse qımmat bu avtobusların içi de yolukçudan dolu.
Dip yerli yaşayıcı bellidi. Livaplıların ençemesi bu problemalar var adı Türkmen Avtoloğları Agentliğinin yerli idarasına yani Livap Avtoloğ Önümçülük Birleşiğine ediyen şikayetlerinin onu netice vermeyendiğini hem aytta. Adatlın bu yağdaylar var adı Ağdalyan Birleşik bilen telefon arkalı haberlaşıp tesvir almak seyinanışıkları hem başa barmadı. Agentliğin resmi web saytında berilen mağlumata göre Livap vilayetinde PAZ 32-054 kısımlı avtobusların 174'üsü yolcuları katnatmak hizmetine alıp bariyarı. Bu uloğların 96'sı şehir içi 78'si olsa şehir ara katnayarları. İran Hodro kısımlı avtobusların hem 52'si şehir içinde rayetlere hizmet ediyarı. Hyundai New Aero City avtobusların hem 55'si şehir içine katnayarı.
Bellenilen vakt arasında hareket ediyen Dögrovap avtobuslarda yolcular için ehli yenilikler dörödülen. Bu olsa rayetlerin barmalı mendiline hiç iyili böktönsüz barmağını öpçün ediyar.
Dip agentlik belli yer. Emma yerli yaşayıcıların ençemesi Türkmenabat şehirinde katnayan devlet avtobuslarının umumu sahanının 10'dan aşmayandığına aydiyar. Türkmenabatlıların transport kıyınçılıklarının yetileşendiği baradakı mağlumat Livap Avtoloğ Önümçülük Birleşiğinin avtoparkında 100'den qovrak avtobusun bir neçe ay veri ulanılman açık asmanın aslında saklanılandığı baradakı haberler İdiyanına qabat geldi. Sevitin köçelerinde uloqsız kösönyen adamların 24 yoluqça niyetlenen Toyota avtobuslarına her gün deniyalı qarashyandığını. Livapta kabarçılarımız şuyulun yanmar ayından beri bir neçegede kabar verdiler. Ama hakimiyetler bu xabarlara hədreçenli hiçbir reakciya bildirmen geliyerler. Sonku 10 yıllığın devamında Türkmen hakimiyetleri daşarı yurtların öngdevarcı kərxanalar tarafından öndürülen avtobusların 104'çesinin satın alınandığını ençeme gede kabar verdiler. Muğaramazdan yurtta cemiyetçilik transport seri işlerlerinin katnavı yıllar boyu yaramaz bolmonda galiyar. Yolcular köplenç hususu avtobusların ve taksilerin hizmetlerinden peydalanmağı mecur bolyandıklarını aydıp geliyerler.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. yer togalagynyň öňde barjy diplomatlar we siýasatçylar ýakyn günde ordaky söwüşleriň has güýçlenmeginden howatyrlanyp dünýä hepde ahyryna Eýranyň eden görülýestirmedik howa hüjümine duçar bolan Israýylyň berjek gaýtagyna garaşan wagtyna saklanmagy Sabır kanagatly bolmaga çağırdılar. Tehran 13 aprel günü giyişlik Israili 300'den uğrak raketa ve pilosu uçar bilen hücum etdi. Emma bu raketaların ve dronların tas ehlisi Israil'in korunuş ulgomları. Birleşen Ştatlar, Fransiya, Angliya ve İrdaniya güyüşler tarafından saklandı. Dine bir neç raketanın Israil'in çağına varıp hoga vazasına sehelçe ziyan yetirenli ve 7 yaşlı vurgiydi ağır yaralanlığı havar verildi. Israil ile İran onlar çayılı bari barlaşıksız düşman olup geliyor. Yönü olur bir-birine hücum etmekte proksi güýçleri ýa-da beýleki tarapyň 3-nji ýurtdaky emlägini nişana almak usullary ulanan bolsalar, bu gedek olaryň biriniň toprağına ilkinji gedek göni hücum edildi. Netijede Israil Söwüş Kabineti 19 aprelde ýygnanyşmak kararyna geldi. Aýdylmagyna görä, salçy hökümetiň içindäki berk liniýeli adamlaryň käbiri berk gaýtagul berilmegini islese, beýlekleri has aram karara gelinmegini isleýär. Israilin premier ministri Benjamin Netanyahu ýeňiş galanmak wadasyny berdi. Uruş kavniyetinin tefirli bir ağzası olsa, yurdun öz isleyen vaktinin ve görünüşününü ağır alacaktığını etti. Biz uçudun karasında doğrusu ve biz o yerden iyide çekilmeliyip, Avrupa Birleşiği'nin taşarı siyaset başlığı Joseph Borrell, İspanya'nın Onda Ser radistansiyasına etdi. Ol 14 aprel günü giyişlik Eýranyň daşary işler ministri Hüseyin Amir Abdullahyan bilen gurulşanyň hem sözüne goşdy. Biz togtuzulara basmaly we eýde çekilmeli Borrell aýtdy. Angliýanyň daşary işler ministri David Cameron 19 aprelde BBC bilen geçirilen söhbetdeşlige goşulyp, "Meniň pikirimçe, öýlerine hüjüm edilendigi üçin olar gaýtagul bermek garadaky pikirlerini aňyr baş derejede maamla bolup biler. Ýöne bil olary Dost hükmünü hem kelli, hem yürek gülen pikirlenmege, akıllı ve doğumlu olmağı çağırıyarsıydı. Siriyanın Damask şehirindeki ilçhanasının binasını edilen ve Israil'in vurulun hücumu cevap veriyenliğine aydan Eyran, Günvatar yurtlarının Tehran'ın iki brigada generalini öldürün zarvadan ve erkorkodan savır kanagatının kadarını bilmeliğine aittı ve Israil, kızılçılıklardan geçti ödünün has aygıtlı hareket edecektiğini uydurdu. Birleşik Ştatlar Israil'in kopsulluğunu, ırarlılığını, yönü aydırmağına göre, Yevrey devletini ödün hiç bir aralış çaresine katnaşmazaktığını aytti. Yakın günün oğur hoplu bir yağdaya geldi. Hedir düşünüşmeğin ve kızışmağı koğuşatmağın vakti geldi deyip BMK'nın baş sekretari Antonio Guterres hopsulluk genişinin 14 aprelde çağırılan Cogap Meclisi'nde İran'ın Israil'e karşı eden görülü estilmedi küzümünün has ulu sevut ursuna yazmak ehtimarlı varadaki korku hovatirlerin güyüşlenen vaktinde aytti. Hopsulluk genişinin duşçuğu Hiç ili karar kabul etmeden tamamlanandan son, Abasha'nın BMK'daki ilçesinin ornatörü Robert Wood, Hopsulluk Genişi'nin bolup geçen vakaları cevabı bolmalıydı. İran'ın hücumi İran ile Günvatar'ın arasında gaz odoluğunu devam eden uruş ve 1. aprelde Siriye'daki İran konsulluğuna urulan kanlılar ve sebepli yitileşen dartkınlığın arasında edildi. İran öz konsulluğuna urulan darvanı İsrail'le görüyor. Abasha resmileri Washington'un hücumun önü sırasında ve son Şveysarya'nın araçları arkalı İran ile gıytaklayın ara katnaşık saklandığını aittiler. Yönü hiç bir zekmeciklığı açmadılar. İran'ın Daşarı İşler Ministerliğinin Metuot Vekili Nassar Kanani 19 aprelde Tehran'ın Israil'e veren Harvuz Oğabı meselesinde ne hili çembeleşecekti varasında önünden hiç bir yurtdilen alalaşık bağlaşmanlığını uydurdu. Israil'in Gaza'daki Aralış Uruşu 7. Akıtyar'da Gaza'nı dolanırıyan Abasa ve Avrupa Birleşiği tarafından terörçü topor deyilip keskitlenen Hamas'ın Israil'in çağını eden hücum bilen başlandı. Hamas'ın reydi 1200 adamın ölmeğini, yüllerce adamın zamun alınmağına sebep oldu. İsrail'in Gaza zorluğunu Hamas'ı kutornuklu yok etmek maksadı bilen başlayan uruşu 33,000'den uğrak Palestinalı'nın öldürülmeğine sebep oldu. Gaza'daki söğüş başlanan veri İran'ın İsrail'e ve Günvatar'a karşı karşılık okunun bir yolu hükmünü Tehran İsrail'i nişana alayan söğüşçü toparlar ve vekilleri açısından kolladı ve bir yağday barlaşıksız düşman olan iki yurdun İran'ın ve İsrail'in katlaşmağına hasulü yakın Nogor konfliktinin dönemi varadaki aladalar güçlenirdi. Tehrana yakın hasaplanayan Orsiyet, İran'ın İsrail'den hücumini açıçan tanqitlamadık kem olsa, Kreml 19. aprelde bundan anırık gitmeğin hiç kimin bekvedine bolmacaktığına etdi. Siyasi ve diplomatik usullar arkali çölgüt tapmağa çağırdı. İran'ın duğulleksir konusu olan Türkmenistan bu hücumdönün öz serkedinine yokor hüçkarlık yağdayına geçen kem olsa, Sevittaki beylaki yurtlardan tapahtulukta bu vaka hiç bir açık reaksiya bildirmedi. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.